Estamos hoxe no mesón Alaxa, estamos en Lugo capital, na zona norte, e imos falar co hostaleiro responsable deste establecemento, ele, Aser Blanco Castro. Aser, que tal? Moi boas.
Moi boas, Barú, que tal?
Bueno, aquí estamos falando, pois facendo un percorrido por toda Galicia, pois vendo a que se dedica a xente daqui da nosa terra. En este caso, pois aquí en Lugo falamos, como non podía ser de outro xeito, cunha persoa ligada ao mundo da hostalería. Que podemos decir da túa experiencia, tanto aquí no mesón Alaxa como noutras facetas pois anteriores con respecto ao negocio da hostalería?
Pois levo aquí 26 anos traballando neste local. Entón vimos dunha tradición familiar, meu avó tamén dedicábase á hostelería, tiña un bar ambulante, a miña abuela dedicábase tamén, tiña unha pensión aquí enfrente, e o meu padriño da miña mãe, curiosamente, tiña un supermercado onde hoxe estamos aquí, no mesón Alaxa.
Falando do mesón en sí, bueno, que ofrecedes, a que se dedica este mesón Alaxa? Bueno, decíamos antes da entrevista, mesón Alaxa, raxería Alaxa, que busca aí polo Google, pois pode atoparlo de diferentes maneiras. Dicías meti antes, mellor o de mesón. Bueno, ademais estades con algunha novidade, que podemos dicir da carta e de que ofrecedes aos clientes aquí da Alaxa?
Bueno, pois que como xa levábamos 27 anos traballando cos produtos, pois unha carta típicamente galega, pois ora quixemos darlle un puntiño, un pasiño máis adiante, en plan novos produtos, nova forma de cociñar, máis elaborado. Contábamos con ese pequeno pasiño que xa deberíamos, entendo, dar ca pandemia o paso, non? Entonces agora atrevímonos, levamos con unha carta nova de produto moi bon, moi ben cociñado por un cociñeiro que se chama Pepe. Nada, que estamos contentísimos, non podemos estar máis contentos con estas novas propostas. É todo, pois, un mundo novo, non? Penso que a hostelería vai vivir moi ben a de Lugo.
Falábamos da pandemia, falaremos despois, bueno, deste tema sensible, pois, para todos, especialmente para o sector como o da hostalería. Pero, bueno, xa que falábamos dos produtos, da carta, desas innovacións, como ves o panorama da hostalería a nivel xeral en Galicia e a nivel concreto aquí na cidade de Lugo? Pois, nestes últimos anos, que se cambiou, que sigue por mellorar, como está o panorama, como está a fotografía actual?
Pois a fotografía actual vexo que, bueno, que vamos avanzando moi pouquiño a pouco, porque era un sector que era moi... traballamos como fai 30 anos, e agora non ten nada que ver traballar como traballamos fai 30 anos. Entón, pois, é unha oportunidade de ouro para exprimir, para darlle a coñecer a xente os produtos que temos aquí e darlle valor, sobre todo. Non lle damos valor ao que temos aquí. E o noso produto galego, vas polo mundo enteiro, é sublime, é un produto, non temos que facer casi nada, non hai que disfrazar produtos, non hai que nada, porque xa o temos aquí. Pasa que o que lle vexo eu que non lle damos valor aos galegos realmente o que temos.
Falando do vosso día a día, como se plantexa a semana, como é, bueno, cada día de traballo aquí no mesón Alaxa?
Pois agora os días fixémolos un pouquiños máis intensos, abrimos 4 días, venres, sábado, domingo e luns. Estamos aí facendo turnos hardcore desde a 1 hasta as 6, desde as 6 hasta as 12, seguido. Bueno, estamos moi felices porque os compañeiros descansamos 3 días a semana, traballamos 4, é verdad, a tope, pero bueno, considero que é unha forma de avance na hostelería, tanto para os empleados como para os xerentes, neste caso.
Como está o tema do traballo? Porque se leva falando, sobre todo nestes últimos anos, que é difícil atopar cociñeiros, atopar camareiros. Non sei se vos xa tedes, pois, é unha plantilla estable, se hai que pedir algún reforzo, algún extra durante os fins de semana. Como está neste caso? Porque é unha cuestión que está aí na rúa.
Penso que xa levábamos con isto arrastrando moito tempo, porque traballabas antes moitas horas e non estaba ben pagado. Agora considero que o factor humano na hostelería é importantísimo, é un factor que non se pode perder, que non debemos deixar perder, porque hai que darlle un valor tamén ás persoas que están aquí traballando, porque están sacrificando tamén un tempo maravilloso. E agora realmente nesta empresa démonos conta que canto máis podas ofrecerlle, xa non en cartos, porque iso dá igual, se non tes tempo a gastalos, para que queres os cartos, non? Pero se tes tempo libre, eu penso que é maravilloso, podes disfrutar de todo, darlle tempo aos teus seres queridos. Antes non querías ver aquí un ser querido porque non lle podes prestar a atención necesaria. Agora sí. Ora, tes aí tres diñas que bueno, podes xestionalos ti como queiras.
Falábamos antes dun punto crítico como é o da pandemia. Dixestes que no vosso caso pois supuxo unha oportunidade despois dos anos da pandemia pois para reinventar un pouquiño pois a carta, reinventar un pouco a filosofía do vosso establecemento, pero está claro que para un sector como a da hostelería foi un momento complicado. Como vivistes ese momento e que supuxo, tanto no negativo como no de oportunidades de cara ao futuro?
Pois, en tanto negativo, obviamente, o económico, porque tamén gracias á xestión do Ayuntamiento, gracias á Xunta, gracias ao Goberno de España, porque hai que agradecer todas as axudas que nos brindaron, foron realmente comprensivos con, no meu caso, teño que dicilo, foron realmente comprensivos con toda a xestión. Temos que falar tamén de bancos, temos que falar tamén de funcionarios que estiveron aí ao pé do cañón, xa por nomear tamén, como non, os médicos, ateses, todo, profesores, todo, fixeron o de 10. Entón, no noso sector foi moi castigado, porque entendemos tamén como foron as cousas, de onde viñan, como viñan e por que viñan. E foi tamén un punto de inflexión agora de decir a donde quero chegar, non? A hostelería, a donde quero levar isto. Reducimos horarios, aumentamos facturación, foi un cambio constante de que non nos podíamos dedicar a todo, entendino así, porque antes café, merenda, copas, non pode ser, para o meu punto de vista, non? Entón, pois, decidimos dar o paso ao restaurante. Levamos un proceso ahora xa de 3 anos, de constante evolución, e xa realmente queremos ser restaurante. Por eso, do punto do mesón a laxa, raxería xa estaba condicionado como antes, que era todo un conglomerado de moitas cousas, non? Pero, bueno, só queremos dedicarnos ao que é un bon servicio, unha boa carta, un comensal que disfrute, experiencia, máis ben.
Xa que falabas do tema político, agradecendo pois o traballo, a xestión do Concello, da Xunta de Galicia, do Goberno de España. Bueno, a nivel de Xunta, nuns días pois pode haber cambio, pode que non. Bueno, que lle pediría a Ser Blanco ao vindeiro ou a vindeira presidenta, presidente da Xunta de Galicia, pois sobre todo para o sector como a da hostelería?
Pois sector da hostelería de Lugo pediría pois que trouxeran clientes potenciais. Refírome, a nós vendríanos moi ben un cliente potencial de gama, non sei se decir gama ou que seña, pero a todos nos ven ben que esta cidade, a xente quédese aquí e non se queda. É curioso Lugo, porque Lugo velo nun día e medio ou un día, ou a xente para e vaise. É curioso que non armas para poder dicir quédate aquí, isto non sabes o que te perdes. Esta cidade en unha hora vas dun lado a outro, non tes atascos, non tes, podes pasear tranquilamente polo centro histórico que é unha pasada, podes andar por unha muralla romana, a única do mundo que está enteira, e podes pasear. Eso é increíble, as termas, un balneario, un paseo polo río, que é unha cidade para vivir. Non tes ese agobio de estar nunha cidade grande, de aquí para lá, Dios, atasco, eso non o tes aquí, e non o valoramos tampouco.
O que dicías antes, vender o noso, falabas antes dos produtos, que non fai falta disfrazalos, aquí, bueno, as cidades que temos aquí en Galicia, en concreto aquí que estamos en Lugo, non fai falta pois disfrazalas de nada, simplemente o que xa temos, pois podemos vender máis alá das nosas fronteiras.
É verdade, non hai que... o noso produto, pero temos que dar valor, temos que dar ese pasiño de que, como é vergonza e como en plan, ai, Dios mío, galego, non falo galego, non, é riqueza da nosa, é cousa da nosa cultura, a comida é cousa, por eso empeza un país, unha rexión, unha provincia, porque se coñece, pois, por, no meu caso, obviamente, a gastronomía, por aí coñeces moi ben como é unha cidade, como é unha provincia e como é unha comunidade.
Falando de gastronomía, agora está todo o mundo preparando os cocidos de Entroido. O que sexa cliente habitual da Laxa sabe que outros anos pois era un dos produtos habituais destas datas, pero este ano temos que anunciar que decidiste dar un paso ao lado, por decirlo de alguna maneira, pois precisamente pois por esa evolución, por ese cambio. Bueno, non sei se algún cliente habitual está cabreado por isto ou se realmente a xente é comprensiva con que non haxa cocidos este ano aquí na Laxa.
Pois realmente pois foi unha decisión bastante dura, levo pensando delo inda antes de Navidade, porque xa sabíamos os pasos que íbamos a dar, e realmente pois penso que nos van a perdonar porque querémolos moito, 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 e querennos moito. Entón pois entendo que a súa posición, porque realmente era casi unha tradición vir aquí o comelo cocido, temos que dar o paso porque non temos que seguir ca liña que queremos.
Pero bueno, ainda así, esas pandillas de amigos que viñan comer o cocido poden vir reservar e comer outros fantásticos produtos que temos aquí na carta da Laxa, non?
Home, por suposto que sí, están máis que invitados a ver a nova nosa carta. É interesantísimo.
Pois a ser, foi todo un gusto, que vaya ben nesta nova etapa e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitísimas gracias, un saúdo, gracias por todo.